یه پلیر از اطلق رادیوسی Ақсамыңыз қайырлы болсын, қадірлі дінгейцілер. Суын 2025 жылын 29 апрелі, еттәнің тейсен бөгіні. Суын кі программамызды. Түркеді түркмен активистеріні депортация хуіпі абаняр. Түркмен ритмейті доғамны изірлімілерден соң мерхум болын журналист Алласовы арақ қор атландырды. Ве бейлік мағлуматтарымызды дінләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліктері білен таныстырярын. Түркменистанда апрель айында хуваның ызынлығы бойынша тарихи рекордтар тәзірленді деп, хува мағлуматтарына көзеучілігі дейін Мете журнал Несірей хабар берер. Юрдың да соғыз Вемары вилайеттарында хува температурасының көзеучілік тарихында ең юқыры көркізілер хасабы алынды. Сейлі де кәбір ерлерді 2 күн изли изіне тәзі рекордтар қойылды. 20 апрельді Тарасты хуваның ызынлығы 43,13 градусы, Ербентті 42,14 градусы, Байрамалыда болса 41,11 градусы етіп, бұ көркізілер өңкі елдерің ең юқыры рекордтарыны тәзірледілер. Бұ шәһірлерде өңкі рекордтарың еңсемесі 100 елден қоурақ мұндан одыр қойылыпты. Украинаның Днепропетровск областының Самара районында ясай сайына рус дронының зарбы ұрмағы нәтижесінде сағылар харабалықларын асағында қалды. Украинаның адаттан да сыр яғдайлар бойынша дәулет құллығының мағлуматына өрі, ерлі ясайзылар харабылықларың астындан 12 яслығы еді чықармағы басардылар. Эмма ол хастаханы әкділян вақты елді арыдан шықты. Оның 6 яслы ұйысы болса қалат еділді. Чағыларың енатасы хем хүзімді әзір чекті. Никопл районында болса 47 яслы бір аял ярылынды. Ол орта ағыр яғдайда кетелхана ерлістірілді деп, Севит Харва администрациясының басылығы Серхи Лысак хабар берді. Украинаның хуа күшлерінің мағлуматына өрі, Русия өтін кезеңінің дауамында 100 дрон білен хүзім етті. Украин харбалары олырың 37-сіне атып түсірді, ене 47 дрон болса белленілен нысаныларына етмеді. Бұ хүзімлер нетижесінде Харьков, Донецк, Днепропетровск ве Киев областары зиян чекті. Американың президенті Дональд Трамп Украина бойынша уақытлы әлде химиялық ярасын қазынылмағын ислейер деп, Ақтамың мәтбуат секретары Кэролайн Левит айтты. Ол бұл беяныты Кремль тарапынан 8-10 май аралығында Украина бойынша уақытлы ярасын ғылан етмек барадағы хабарлары жоғап едіп айтты. Левиттің сөздеріне өре, Трамп Русияның ве Украинаның жол басылары білен барха көп лап кетіп ойлар. Эмма мұңа қарамыздан оптимизмні итірен оқ ве парақтылық барыдағы лаласық мүмкіндігіні ынаңяр. Сейледі ол Трампың қолойды Украинаның президенті Володимир Зеленский білен дұсығына талғыланып, оның бұ меселі нәхелі чынлықы темелесі әндігіні ве мұңа нәтсі вағыт ве күч тарпетмәғі таярдығыны көркізіндігіне айтты. 20 апрельді Трамп Русияның президенті Владимир Путин үзіленіп, оны парақтылық бағытты чынны қайдығыны көркізмәғі, әмді Украина ғарсы сөвесі тоқтатмағы чағырды. Мен оның оқатмағы бетедіп, кепләсіклері отырмағыны өе ұлаласығы қол чекмегіні ислейәрін деп, Трамп журналистері айтты. Сейледі ол, яқын 2 хептәнің дұвамында Путиннің хақиқаттан хем парақтылығы ислейәндігі барадағы соңқы нетиже келіп білдіктігіне айтты. 28 апрельді Пәкістанның қорынық министрі Хаваджа Мухаммед Асиф қоңсы Хиндистан тарапындан Харвы чолысын құтылғысыздығыны айтты. Кашмирді 26 сияқытшының өлдірілмегінден соң ядра ярағыны ие болын бұ үкі үрдің арысындағы дартқыналық қасыпта юқырлынды. Бұ арады Reuters агентлігі хабар берер. Этасан хинделерің ясыян үрді Хиндистан, мұсулмандарын көплік болп ясыян Пәкістаны, Кашмир регионында террорчылығы қолдамақты айыплайар. Хиндистанның хүкіметі сияқытшылары хүзім еденлерің арасында Пәкістанның ікір айтының бардығыны өңі сүрді. Ресми Исламабад болса, бұ айыпламалары дүйінден рет едіп, қарасыз дерің өңге чырылмегіні талап едер. Министр Асифың айтмағына өре, Пәкістан дост юрттардан, сол санда парт айлығы дәулеттерінден өе Қытайдан қолдық сорап юз тұтты. Хемде яғдай білен бағылыншықлы Америка өе Британия ялы дәулеттері хабар берді. Хиндистанның премьер-министрі Нарендра Моди Кашмирдағы хүзімі құрнанлары тапып, жезаландырыжақтығыны айтты. Пәкістан хем өз тарапындан ярағлы күшлеріні юқыры дәрежелі сөвіс таярлығына кетірді.